En podcast om penge- og dataspill, laget av Korus Øst.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Spillradion. Den episoden her har vi gledet oss til, Øystein.
Ja, dette her kommer til å bli ordentlig artig, altså. Vi skal snakke om noe som vi har vært engasjert i noen år, Magnus.
Det stemmer. I dag skal vi snakke om et lavterskeltilbud på nett og telefon som heter fjernbasert behandling for spillavhengige. Og vi er veldig glade for å ha med oss Trond og Silje fra altså våre kollegaer I Sykehuset Innlandet som jobber med denne tjenesten våre gjester I dag. Trond, hjertelig velkommen.
Hjertelig takk. Det fint å være her.
Vil du si kort om deg selv? Hvem du?
Jeg en sosionom, 52 år gammel, har jobbet med rus og psykiatri siden 1991, kom inn I hjelpelinja fra 2007 og fikk gleden av å overta tjenesten fjernbasert I 2017.
Silje, velkommen til deg også.
Jo, takk skal jeg ha. Takk for at vi fikk komme.
Hvem du?
Jeg utdannet sykepleier, jobbet innen psykisk helse siden 2009. Jeg har tatt videreutdanning I rusavhengighet og psykisk lidelse og kognitiv terapi, og jobber nå på fjernbasert, sammen med Trond.
Og du også var innom hjelpelinja for en del år siden.
Ja, jeg begynte vel I 2010-2011.
Ja, nettopp. Det har vi jo alle fire her til felles I dag, da. Vi har fartstid på hjelpelinja, og sånn sett vært kollegaer også I veldig mange år. Øystein var jo med å åpne hjelpelinja I den begynnelsen, 2003.
Mm. Ja, det stemmer.
Mye har skjedd siden da.
Helt klart.
Ikke bare på spillmarkedet og regulatoriske tiltak, som vi har snakket om I egne episoder her. Fjernbasert behandling for spillavhengighet. Øystein Bjørke Olsen, min kollega og nestleder her på Korus Øst, var jo den som sto for utformingen, søknadene, den spede begynnelsen, og det fine perspektiv å ha med seg nå I starten av denne episoden, at du bare gir oss en beskrivelse av hvordan dette her startet.
Ja, det jo sånn at jeg hadde rollen som prosjektleder, altså var så du med I prosjektgruppen, Magnus, sammen også med vår avdøde kollega Tore Pølsen, som også må nevnes I denne sammenheng, som var da vi tre som kanskje jobbet mest på hjelpelinjen den gangen, og også drev da gruppebehandling på Sanderud. Og det jo på en måte noe å ta litt historie her. Vi jobber på hjelpelinjen, som sagt, og vi opplevde at vi hadde jo noen ganger kontakt med særlig spillere da, men også pårørende, som kanskje ringte oss tilbake flere ganger, så opplevde vi at disse samtalene hadde liksom terapeutiske elementer I seg da. Samtidig så drev vi jo gruppebehandling, Magnus, og egentlig til enhver tid fra jeg startet 2003, og I hvert fall til automatforbudet I 2007 omtrent, så hadde vi jo til enhver tid kanskje 1, 2, 3 personer som kom fra Nordland, Troms og Finnmark. Altså de kom til Hamar, eller Sanderud da, utenfor Hamar, for å ha 2 timer poliklinisk gruppebehandling I 12 uker. Altså det, hvis vi snakker om samfunnsøkonomien I det, så det selvfølgelig mye god økonomi I å gi hjelp og behandling som funker. Men klart, det var jo en ganske drøy kostnad. Når du både skal ha fri fra jobb og ta fly I tur etter og bo på hotell og på alt det som på en måte man fikk da selvfølgelig også dekket via NAV på grunn av manglende tilbud den gangen i hvert fall I Nord-Norge.
Og terapeutisk effekt ved hjelpelinja som du sier, det var jo, vi opplevde vel også at folk ringte tilbake og brukte det med en slags oppfølging også og ja det fyret vel opp under tankene og ideene rundt dette som da etter hvert skulle bli et behandlingstilbud.
Ja, det gjorde det. Så vi snakket jo om, liksom, det liksom mulig å lage hjelpelinja 2.0, eller liksom dra det litt og bli noe som ligner mer på behandling, da. Altså ha mer et strukturert tilbud. Nå var det bare som på sånn idéstadie.
Mm.
I 2003, 2004, kanskje også ut i 2005. Men i 2005 så fikk vi da den første handlingsplanen mot spillproblemer. Vi har jo akkurat fått en ny plan nå, som går for perioden 2022-2025. Men dette her var altså den første planen. Og da ble det utlyst penger, tilskuddsmidler, vinteren, altså i januar 2006.
Mm.
Og da var det bare å kaste det rundt. Jeg fikk beskjed av daværende overlege om at dette skal du gjøre. Du skal skrive en søknad og sende til helsedirektoratet, eller det tror jeg faktisk heter sosial- og helsedirektoratet den gangen. Det så lenge siden da. Og så fikk vi penger. Vi søkte i februar 2006. Fikk penger i april. Men da var det faktisk litt stor åpning også, Magnus.
Det var jo det. Nå er du jo veldig beskjeden. Du var jo på frokost-TV til og med på NRK. Det er jo en våt drøm mange har da. Men du skal jo ha all ære for den jobben virkelig å stå i den prosessen der med alle avslag og all motgang du også møtte i utformingen av søknadene, og det slett ikke sikkert engang at fjernbasert hadde blitt et tilbud uten din ståpåvilje i den perioden der, det tør jeg påstå.
Kan bekreftes, Magnus. Ja. Det tror jeg viktig å si, faktisk.
Så det skal du ha med deg, men...
Mm. Jo, jeg må si, det var litt artig for det åpning også. Du sa det var jo en del pressedekning. Og det var jo som alt fra som teknisk ukeblad, ikke sant, som var liksom teknologien i Dagens Medisin. Kanskje det kuleste som jeg husker, det var at vi ble sånn nevnt i Hallo i uken med Are Kalve den gangen. Og hvor det var sånn der internett og behandling liksom, altså det sånn der skal liksom de spilleavhengige som da som hadde kanskje begynt å spille også på nett da, nå skal de få behandling på internett
med Mark Griffiths og sentrale folk på spillfeltet sa jo mange år før det at vi har ikke råd til å ignorere internett som en behandlingsarena altså. Så det var jo delte meninger der også.
Ja, det var det, men samtidig så var det jo sånn, hvis du snakket med en del behandlere i Norge også, så sier man, skal du behandle noen uten å se dem? Altså, den nonverbale kontakten er jo så viktig terapi. Så jeg begynte jo å lese liksom, alle artikler som handlet om det motsatte. Litt sånn selektiv lesing.
Yes.
Ikke for liksom å gjøre en god og bred vurdering, men bare for å finnes det noe som måtte si noe annet. Da.
Ja.
Og jeg fant blant annet en artikkel som sa om at det viktige pasientmøtet er jo å høre hva pasienten sier.
Det er nettopp det.
Så det er jo en greie vi kan også snakke litt om, det her ja. Med at når du mister det nonverbale, så hender du også får noe annet. Da.
Men er ikke dette for godt til å være sant, Silje? At du kan få gratis eller kostnadsfri hjelp av spesialister hjemme i din egen stue?
Tror nok veldig mange tror at det får godt til å være sant. Og så er det veldig mange som blir veldig glad når jeg finner ut at det er sant. Og det er jo mange som har strevd mange år med spill, har jo ikke den beste økonomien heller. Den egenandelen kan være nok til å velte det månedslasset. For jeg vet ikke helt, det er 300 og et eller annet kroner nå.
Mm.
Og det er mange, flere middager og mange brød.
Vil du ha sagt det? Men tror du at dette er jo et nasjonalt tilbud?
Absolutt. Det er fra alle strøker i landet, og særlig fra de områdene hvor det er lang vei til et poliklinisk tilbud, så slipper man altså den reiseveien til et sykehus. Og det er det mange som setter pris på. Og det er også lett tilgjengelig på grunn av at man kan kombinere et relativt greit arbeidsliv uten å måtte ta ut mye arbeidskraft av en bedrift. Så det blir også arbeidsgivere som ligger til rette for denne typen opplegg. Da.
Og så har vi ganske mange samtaler i lunsjen og på vei hjem, tror jeg.
Ja, det har du helt rett i. Vi er fleksible, så Så tidlig om morgenen og rundt 11-12 og 2-3, da har vi det travelt. Det kan jeg bekrefte.
Og det jo, du sier jo hele landet, men kanskje utenfor landets grenser også?
Ja da, så lenge man har et 11-siffra personnummer, så har man adgang til vår tjeneste. Så terskelen lav sånn sett også.
Vi snakker om grupper også som ja, ellers ikke ville søkt hjelp, og det det ulike grunner til. Det å søke hjelp vet vi jo tøft nok i seg selv, og at satt på spissen det de færreste som gjør av de som sliter med spill. Men geografiske utfordringer ble nevnt, det en åpenbar et hinder.
Ja, og det også man skal si det at kapasiteten i poliklinikk litt begrenset. Så ventetiden der man skal få hjelp, den fortvilende lang. Når man skal vente 3, 4 og 5 måneder for et problem man opplever veldig akutt, er motivert for endring nå, har det travelt, da det flott å kunne tilby et opplegg som vårt, som fanger opp folk ganske kjapt. Og når vi snakker om lavterskeltilbud, så handler det også om å være litt sånn på, gjøre ventetiden så kort som mulig.
Så sett at man har vært hos poliklinikken, vurderingssamtale, får tilbud om behandling, men ventetid i 6 måneder, så dette her noe man kan gjøre i ventetiden?
Definitivt. Godt poeng. Og man har også tilbakemelding på at det slik de ønsker å gjøre det. At de tar det litt forsiktig med oss, og får de første grunnleggende samtalene, blir vant til å snakke om sin egen situasjon. Dette her har vært en hemmelighet i mange år. Kjempeskummelt å snakke om. Så de er også kanskje ikke alt for vant til å snakke om vanskelige ting generelt. Og skam og skyld som dere snakker om, helt vesentlig.
Jeg sa jo at det jo ganske mange år siden dette her ble lansert. Og i dataverden så går jo verden fremover i stormskritt, og ting skjer. Så dere har jo simpelthen relansert fjernbasert behandling i ny drakt, noe ganske nylig. Så si litt om det.
Ja, vi startet opp rett før jul med helt nytt datasystem, eller en portal, som de som melder seg på logger inn med bank-ID. Kommer da rett inn på sin egen side, litt sånn som min side på NAV, bare tilpasset spill, der kommunikasjonen mellom oss foregår skriftlig, og sender ut de modulene som vi sender ut. Og så jo det telefon, men det jo tilrettelagt mye mindre tekst, ofte, for det fikk vi vel tilbakemelding på at det var en del tekst.
Det var gode tekster som ble laget i utgangspunktet, det skal dere gutta ha. Men vi har tonet det ned og gjort det litt mer praktisk. Vi har lagt inn til og med en video i stedet for tekst for å kunne gjøre det litt mer enkelt. Vi møter nok mennesker som leser lite, hører mye mer. Så da det å få informasjonen så forkortet og så konkret som mulig for å komme i gang med behandling og med den tematikken som utgangspunkt.
Vi snakker nå om fjernbasert, men Silje, hvis du skal gi en kort intro da, hva er det mennesker som tar kontakt med dere blir møtt med, ikke sant? Hva er et normalt forløp?
Det første så møter jeg deg per telefon, enten mail eller Trond, der vi avtaler en første telefonsamtale, oppstartsamtale, der vi får høre litt bakgrunnen til den som har meldt seg på. Hva problematikken, hvilke type spill, hvordan økonomien, alt rundt der. Så jo planen videre at det 12 moduler i pengespillbehandling per nå. Da det en telefonsamtale i uka. Av og til litt andre intervaller. Noen jobber jo på Nordsjøen, noen av andre grunner ikke tilgjengelig hver uke, men sånn som vanlig så det en telefonsamtale i uka. Så sender vi ut en modul i hver samtale som de skal jobbe med, eller kan jobbe med, hjemme i mellomtida til neste samtale. Og så jo det tematikken for neste samtale. Men ting kan jo skje, så det jo ikke alltid vi klarer å holde oss til den modulen. Men som regel så jo det tematikken i modulen som de jobber med hjemme, tematikken i neste samtale. Da det veldig mange forskjellige moduler, men grunnprinsippet jo at vi jobber ut fra kognitiv terapi, som hele behandlingen jo ut fra det.
Kan du gi eksempel på slik modul? Hva starter man med, for eksempel?
I starten så det modul 1, som tre kartleggingsverktøy, ut fra å få fange opp situasjonen her og nå, fysisk og psykisk. Og så det et kartleggingsverktøy som går på spilltanker. Hva tenker du om spill? Det sånn at du må spille igjen så snart som mulig etter at du har tapt for å vinne tilbake det du har tapt, for eksempel? Og så det et tredje kartleggingsskjema som går mer på type spill, innsats, har noen i nær familie, omkrets, hatt spillavhengighet, for eksempel. Så det blir en sånn kartlegging på her og nå. Siste uka på det første skjemaet, blant annet, hvordan har du hatt det siste uka? Og der det ofte ganske mye trøkk i svaret.
Så fyller man altså ut dette digitalt?
Ja.
Og så har man en samtale på bakgrunn av det?
Mm.
Ok. Strukturen da altså en, skal vi si, hjemmelekse da, fra uke til uke?
Ja, og folk vil nok oppleve at det litt kurs på den måten der. Lekser til neste gang. Det nok litt følelsen vi ikke kommer utenom, men de får utbytte av programmet når de legger inn litt egeninnsats, men man trenger det ikke. Vi har sett hvordan folk vektlegger telefonsamtalene godt. Så når vi da går videre fra disse skjemaene og går inn i det å lage seg robuste beslutninger om hvordan de ser for seg et spillemønster for fremtiden, hvor stor tro de har på seg selv, for å kunne klare å forandre på ting som har vært så dominerende som dette her, og videre går i fordeler og ulemper med å spille for å finne en forklaring på hvorfor i all verden skjedde dette her. Ikke sant? Hvor langt har man kommet i prosessen? Og ser gjennom et såkalt endringshjul da, som blir litt internt her, men det noe med det å kunne se at når de har kommet så langt som til behandling, så har de kommet langt. Det masse prosesser de har gjort på egen hånd, som har vært med på å modne fram en vilje til å forandre på sine spillevaner. I stedet for å kjenne masse sånn maktesløshet og frustrasjon rundt det som foregår, så ser de plutselig at, oi, her har det skjedd noe allerede i deres eget hode. Her skal det bli bedre. Her kan man til og med klare å slutte å spille mens man har behandling. Og så går man videre til sånn typisk kognitiv atferdsterapi, Silje, med å finne ut hva det som omstendighetene rundt lysten til å spille. Ikke sant? Hva skjer? Hvordan det du tenker rundt det som foregår? Hva følte man? Hva gjør man med situasjonen som oppstår? Den lysten man har til å spille. Blir man bedre kjent med seg selv, og så får man en opplevelse av at nei, det kanskje ikke så spontant. Dette her bare ikke skjer. Det skjer ikke så automatisk som man tror. Det systematikk i det. Og når man begynner å se mønster, så begynner man å finne en slags form for kontroll. At man ser mer sammenhengen man står i, kan jobbe mer systematisk. Så går det sin gang da med sosiale konsekvenser og gjenreise tillit og økonomisk rådgivning, for det jo, det slår hardt altså. Det jo gjerne derfor man oppsøker behandling til slutt, at man har gått personlig konkurs altså. Orker ikke mer. Her blir man innhentet av en vanskelig samtale hjemme, eller banken slår alarm, eller ubetalte regninger, og her må det gjøres noe. Så det kan være utslagsgivende for at man tar kontakt. Men vi snakker også om alle mulige andre instanser som finnes.
Mm.
Så vi ikke noe bank, vi ikke noe NAV-kontor med økonomisk rådgivning, men vi kan jo nok til å si hva økonomi gjør med oss, eller med folk, slik at man blir litt bedre kjent med seg selv som et menneske som har vært i økonomisk krise. Og når de beskriver detaljer i sin økonomiske situasjon, så har vi jo hørt disse historiene før og kan følge på med litt smarte spørsmål. Men økonomisk rådgivning i klassisk forstand, slik en sosionom vet hva det betyr, så sender vi folk til en nøytral rådgiver i NAV eller til hovedbankforbindelse. Og så det veldig mange familiemedlemmer som kan overta litt økonomi i en overgangsperiode og litt sånn.
Mm. Og så det ganske mange som ikke klarer hva rettigheter de har for å få økonomisk rådgivning.
Ja.
Og bare forklare at han kan gå til NAV og be om hjelp, og at han kan få hjelp med økonomisk rådgivning.
Ja. Det litt skummelt å gå til NAV. Litt sånn fordommer rundt NAV. De vet at der det mennesker som sliter kanskje enda mer enn dem selv, som de ikke vil identifiseres med, som går til NAV. Men det gjør de likevel. For den økonomiske situasjonen veldig ofte så forferdelig at de har ikke noe valg.
I verste fall også en trigger som ligger der og
definitivt. De vil jo skynde seg til å få ordnet opp i økonomien. Og de tror og håper på og drømmer om gevinster, ikke sant? For den spillavhengige, de vil ikke nødvendigvis vinne seg til den store lykke lenger. De vil reparere skade. De vil komme seg ajour i forhold til den økonomiske krisen de har havnet i. Så de skal liksom prøve å spille det godt igjen. Og det jo av de der misforståelsene vi møter på. Det ikke så rart. Men det en av de der såkalte tankene, fellene vi oppdager ganske tidlig da.
Bare for å si sånn konkret for å komme i behandling. Flere har jo nevnt personnummer, norsk personnummer og bank-ID. Hvor det man går inn og hva gjør man bare for liksom, å komme i kontakt med dere?
Ja, da går en inn på spillbehandling.no finn oss der. Da blir du sluset rett videre til ei sykehus i innlandet siden. Der det to linker. Her kan du logge på, og her kan du registrere deg. Så trykker du på her kan du registrere deg, legger inn personalinformasjon, og så melder du deg på, rett og slett.
Ja, det er lav terskel.
Veldig lav terskel.
Ja. Ja. Men dere snakker om tilbudet, men hvem er det? Altså, er det en typisk pasient? Hva slags type spill? Altså, kan du si noe om det?
Ja, her må vi forenkle en del, Øystein. Men det typiske mann. Ganske ung mann. Og har egentlig kommet i gang med livet sitt. De gjerne studenter eller har et arbeid. Og så kan de være, ja, skal vi si 25-40 et sted, Silje?
Det kan stemme.
Ja. Nå må vi forenkle dette litt. De har lite kunnskap om de rettighetene man har som syk, og identifiserer seg lite med å være syk. Så de er litt... Hva heter fastlegen? Det det ikke alle som kan svare på. Og hvor de polikliniske tilbudene? Det vet de lite om. Og det folk som har hatt det såpass greit i livet at de ikke har trengt helse- og sosialtjenester for tidligere. Og så får de denne her kjempesmellen i forhold til spill, og ganske rådløse. Og det som vi ser at de likevel har IT-kompetanse. De googler rundt, de leser om sin egen tilstand, og har litt sånn typisk objektiv informasjon om hva spillavhengighet men ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i det. Men de googler seg frem til vår tjeneste da. De har for eksempel Wikipedia-artiklen om spillavhengighet, de har vår link nederst på siden, ikke sant? Og den typen har vi eksempler på, at de ser hvordan andre hjemmesider sluser tilbake til oss på linker. Og så det ryktene går og sånt, men de veldig ofte i stand til å finne frem til oss på egen hånd. Og så må jeg jo si at hjelpelinja rekrutterer ganske mange, forteller om vår tjeneste. For der har de tross alt klart å ta det store steget med å i det hele tatt ta kontakt med noen andre utenfor familie eller vennekrets eller noe sånt. Og så ringer de noe litt sånn formelt da, som hjelpelinja tross alt der. Og så det flinke folk der som forteller om vår tjeneste og driver litt reklame, må jeg nå nesten si. Så der det også sluses det gjennom. Det ja. Så det kvinner som også er med i dette her, som sliter med sitt, og har behov for våre tjenester. Det karakteristiske at den som tar kontakt med oss har spillavhengighet som sin krise i livet. Og så har vi jo da de som sliter med veldig mye annet i tillegg. Og fordi de sliter med mye annet i tillegg, så spiller de for å kunne klare å leve med denne her situasjonen man står i. Vi snakker veldig ofte om at spill er en flukt, at det er en lindring, en trøst. Og da er det den lille gruppa vår som har et forferdelig liv i tillegg. Deprimerte, vet du. Og de er bekymret og engstelige og isolerte og er redd for mye. Og tematikken kan være ganske tung for noen, men det er unntakene.
Men bare spørsmål der, Trond, og Silje for så vidt. Ja. Nå snakker vi om noe veldig viktig, og det er jo samsyklighet eller komorbiditet, hva vi vil kalle det, men poenget er jo at dette med depresjon som du snakker om, angst, følelsesmessig symptomtrykk, det vet vi jo godt er tilstedeværende om man har et spilleproblem. Eller det er naturlig at det er noe som i hvert fall følger. Og i den forbindelse, snakker dere om alternative, er det liksom annen behandling som kanskje passer bedre for deg nå enn å jobbe med spill isolert sett? Altså, er det rus? Er det andre steder du bør begynne? Selvmordstanker? Det må jo snakkes om tidlig. Hvordan håndterer dere disse mørke, vanskelige opplysningene?
Altså, spørsmål om selvmordstanker og planer kommer jo allerede i første kartleggingsverktøy for å se hvordan det står her og nå. Også er jo det å ta det opp som tema, snakke om det. Og være litt presis på hva vi kan tilby, hva er vår rolle oppi det her, at vi kan spille, og spillbehandling.
Ja. Jeg er helt enig i at dette avdekkes i skjemaer vi starter med. Og så er det at vi finner også ut av spillets sammenheng, kontekst, og da kommer jo livet fram. Og vi kan gjerne si noe om at det er helt naturlig å spille bort krisen i livet. Men vi ser også at når man har fått kontroll på sitt spill, så blir det også bedre i forhold til annen psykisk lidelse. Symptomtrykket minker betydelig gjennom et forløp der man klarer å slutte å spille. Men vi snakker varmt om psykologer og poliklinikkenes anledning til å ta inn folk til vanlige samtaler om traumer og depresjon, noe personlighetsforstyrrelser. Vi ser jo også at det finnes menneskelige tilstander som skaper risiko for mye spill. Hvis man har en emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse eller en bipolar lidelse, så vet vi at man er veldig sårbar for spontane, litt sånn plutselige forandringer i livet. Og det møter vi jo. Vi har jo utredningskompetanse begge to, slik at vi er ganske godt trent på å lytte til disse sammenhengene mellom kriser, og kan, ikke at vi har fullmakter til å stille diagnoser, så kan vi lytte til symptomtrykk og livshistorier på en relativt kompetent måte. Tør vi si det, Silje?
Vi har jo ganske mange år til sammen på utredningsenhet begge to. Så.
Ja. Så det går det an å si. TSB, altså tverrfaglig spesialisert rusbehandling, har altså egne utredningsenheter som prøver å se sammenheng mellom avhengighet og øvrig mental lidelse. Og det er en slik sengepost vi har jobbet i mange år, da. Og det har gitt oss kompetanse rett inn i vår tjeneste også. Men fordi vi også er trent på å se sammenhenger, så er vi derfor også flink til å vite hva vi driver med. Dette her er pengespillavhengighet og behandling for det. Og så er vi ganske tydelige på at når pasienter eller deltakere i våre programmer trenger mer, så er vi ganske tydelige på at de kan ha mye å hente i annen behandling i tillegg. Men dette her, et smalt område I vårt arbeid. Jeg gjentar en gang til at dette her, for unge, spreke menn som har sine liv intakt, med unntak av pengespillavhengighet. Og da det spilleautomater på utenlandske kasinoer, som det store sluket, altså.
Mm.
Og så har vi mer odds og poker enn liksom befolkningsundersøkelser jevnt over beskriver problematisk spill, fordi det nettopp denne gruppa som bruker våre tjenester. Så vi må hele tiden tilpasse skjemaer og opplegg som egentlig designet for spillautomater til virkeligheten rundt odds og poker. Vi starter et behandlingsopplegg med et skjema som går veldig mot feilslutninger og misforståelser og mye rart rundt automatspill. Men da det faktisk rimelig å si at når man skal drive med veldig spiss poker eller oddsspill, så finnes det et lite ferdighetselement I spillet som vi må ta hensyn til. Det overdrives jo. Noe av problematikken I hele tilstanden at tilfeldighetene liksom legges litt til side, og man satser veldig på at man har peiling. Og det en sånn en utfordring vi har da. De forklarer tap med uflaks og gevinster med at de har peiling, så blir det en sånn logisk brist som vi fanger opp I masse spennende forklaringer. Så det kan være nytt For oss å være litt sånn oppdatert på hva det spilles på og hva de forskjellige spillene handler om, for å kunne møte ganske drevne innringere som klarer å formulere seg veldig godt. De har evne til å skrive ganske godt I tekstene sine, og formulerer og argumenterer godt I telefonsamtaler. Så det er mer en sånn behandling knyttet til å møte dem I hva som skjer I huet. Kognitive feilslutninger, kognitiv atferdsterapi. Det starter I huet, og så går det ut I hendene på hva vi gjør. Og da må man liksom prøve å jobbe med tenkende mennesker, hvordan de har tenkt feil, har misforstått, og laget feller for seg selv.
Og dette her også noe du ser endring på I, skal vi si, test-retest.
Ja.
Og det har gjort to effektstudier av behandlingstilbudet.
Absolutt.
Den første allerede I 2013, som da Universitetet I Bergen og forskningsmiljøet der sto bak, publisert I en internasjonal anerkjent tidsskrift.
Ja.
International Journal of Gambling Studies, eller hva det heter. Og dette ble fulgt opp igjen. 3-4-5 år senere, hvor vi ser...
I 2018, det noe av det samme trekket. Det som var interessant var det at vi da ringte deltakere etter et halvt år for å kunne måle langtidseffekt på hvordan de klarte seg etter at de hadde vært I behandling hos Mette Moen og jeg. Og det var... Artig å få de resultatene der, altså, fordi det går bra med det. Bekrefter at dette her folk som har et oppegående liv I utgangspunktet, så faller de knyttet til spill, og så reiser de seg I forhold til det å få på plass et vanlig liv uten spill igjen, og de flyter videre I sine oppegående liv når de går en tid. Da.
Og dette tilbudet var det som skulle til?
Det må vi kunne tørre å si. Det litt sånn svært å tenke at fjernbasert behandling har forandret deres liv, men de tillegger jo våre opplegg stor verdi I denne sammenhengen.
Følg opp noe Øystein spurte om med det med hvem som søker hjelp og den biten der. Har ikke noe forskningsbelegg for å si sånn sett. Dette jo erfaringsbasert med tanke på at vi har jobbet med det tilbudet tidligere, men en bredere demografisk variasjon I de som søker hjelp I hvert fall inntrykk jeg satt på den tiden. Altså, hvis jeg sammenligner med hvem som søkte hjelp når vi hadde gruppebehandlingstilbudet, så var det et litt mer, skal vi si, stereotypisk bilde av hvem som søkte hjelp. Det var automatspillere på den tiden som kanskje, ja. Vi hadde mer sånn indelte grupper, lavt lønnet og så videre. nå med dette tilbudet som dere jobber med, så det ikke utenkelig at dere møter alt fra banktopper til politisjef til profilerte idrettsfolk, musikere, mediefolk, litt eller mye kjent. Altså, kan dere si noe om betydningen av et slikt tilbud for, skal vi si, en gruppe som av ja, den type årsaker ikke søker?
Ja, jeg kan bekrefte at denne gruppa finnes. De som ikke kan bruke en psykiatrisk helsetjeneste for å opprettholde sitt arbeidsforhold. Det gjelder sjøfolk og høyere offiserer og politi. Når vi får namsmenn som deltaker i programmet, så det gjør det jo inntrykk på oss. Så det er en liten nisje av, vi kan kalle det et samfunnselite. Da skal vi ikke forenkle dette her så veldig. Men de er jo klokkeklare på at de vil holde sin tjeneste skjult for andre, for sin arbeidsgiver, inn mot en fagforening og sertifiseringsmiljøer som skal godkjenne deres arbeid. Og vi har også kulturarbeidere og idrettsfolk. De som er på turné i 200 døgn i løpet av et år, de har mange stusslige hotellkvelder, altså. Langt hjemmefra, og sårbar for uvaner og mye rart, fordi de har også såpass høye inntekter at de har penger å ta av før krisen virkelig er synlig. Så vi har jo folk som vi har sett på TV-en, da, ikke sant? Som vi ikke skal snakke så mye om her, men vi kan bekrefte, Magnus, at dette her er til enhver tid inne i vårt opplegg. Jeg har avsluttet nå en person som er meget høyt profilert, og det man blir litt sånn starstruck når man skal snakke med dem på denne måten her, og få avdekt så mange hemmeligheter som jeg ikke leser i ukebladet, for å si det sånn. Men dette her er, som jeg har sagt flere ganger, denne lille nisjen som vi har. Men det bekrefter jo at spillavhengighet rammer alle. Og det kan gjøre noe med fordommer og holdninger til pengespillavhengighet. Det her er ikke noe taperstempel. Dette her er noe som kan slå hardt i veldig mange deler av befolkningen. Og så er det nyttig å vite at folk er folk, og de kan nyttiggjøre seg det samme opplegget hele gjengen. Ifra utslåtte narkomane som bruker vår tjeneste, fordi de ikke har et organisert liv tilstrekkelig for å kunne komme seg på en poliklinikk og må ty til oss. Det er også en erfaring som har gjort inntrykk. Så det er høyt og lavt som kan bruke vår tjeneste på en god måte.
Jeg synes det jamt over at det vi har i behandling er godt utdannet folk med fine jobber, bra inntekt, fine hus, fine biler ofte.
Ja.
Kanskje også det er godt, rimelig langt i spill for å opprettholde den gode fasaden, eller fine fasaden, hvis jeg kan si det sånn.
Ja.
Og så har vi en del skiftarbeid, folk på båt, for eksempel, med litt sånn dødtid innimellom.
Mm.
Det er sendt ut hvis du jobber ute i feltet og jobber hele dagen og sitter på et hotellrom da, på kveldstid og venter til neste arbeidsdag. Hva gjør du på de timene? Så er det fort gjort å dra frem telefonen og spille kasinospill.
Litt sånn, litt oppsummert da, så sier det noen måte kanskje hvem som i størst grad bruker tjenesten eller tilbudet. Men dere også snakker om at det kan være noe man bruker i påvente av annen behandling. Det kan være noe man kanskje gjør parallelt med annen behandling, altså hvis man kanskje da har behov for mer allmenn psykiatrisk behandling.
Ja.
Vi snakker om depresjon, vi snakker om forskjellige andre problemområder. Og det kan kanskje noe man gjør samtidig som man går i grupper for spillere, ikke sant? Ja. Spillere I Norge har jo masse grupper rundt med landet, eller...
Ja.
Så det jo sånn at det mange måter å, si for noe, å sette sammen sitt tilbud og sin ja. Løsning på her, ikke det?
Absolutt. Altså, folk veldig varierte, og en spiller kan komme fra alle mulige slags miljøer og sammenhenger, og av den grunnen det så grådig viktig at behandlingstilbudet tilsvarende differensiert. At man kan gi noe til noen, og mye til mange. Så vi har jo på mange måter funnet en plass I et behandlingsmiljø, der det lett å se at det brukes. At det brukes. Vi har 200% arbeidskraft, og vi fikk sprengt kapasitet I løpet av under 3 måneder. Så her kom det ramlende inn, altså, I forbindelse med annonsering av tjenesten på nytt nå i desember I fjor. Så vi har egentlig vekstmuligheter. Potensialet ligger der I forhold til det trøkket vi har. Vi har 5, 6 og 7 samtaler om dagen normalt, og det er akkurat så det går. Vi må holde oss friske, Silje, for dette her skaper travle dager.
Det gjelder det også på en måte klare å nullstille seg litt imellom samtalen, for samtalene gjør inntrykk.
Det jammen sant.
Det mange heftige samtaler vi har hatt med der det på nippet til at jeg blir bekymret for om jeg får snakke med vedkommende neste gang. Så får prøve å nullstille seg litt imellom.
Før vi runder av I dag, så det kanskje greit å presisere også at nå har vi snakket om årelang drift, altså siden 2007 lansering, altså spillavhengighet, da har vi snakket om altså pengespill, ikke sant? Dette tilbudet som Trond og Silje nå har forklart veldig godt rundt, og relanseringen, det rettet mot pengespillproblemer. Det har det vært siden dag 1. Men det utelukker ikke henvendelser som går på dataspill og gaming, som har blitt en større greie de siste 10 årene, skal vi si det sånn. Og ikke minst har det blitt en ny diagnose. Og det husker jo også både Øystein og jeg, at folk har tatt kontakt også med den type problematikk, da gjerne sett I lys av manglende tilbud der de bor. Altså det er ikke noen alternativer. Kan dere si litt om den type henvendelser og eventuelt hva Trond det som overførbart fra det pengespilltilbudet til en som sliter med dataspill?
Ja, for det første så dette også en ny nisje da. Det vi pengespillbehandlere og så har vi dataspill på grunn av de ting du nevner nå, Magnus. Diagnosen og manglende tilbud for øvrig. Det som overførbart at det finnes store muligheter for å bruke masse penger I dataspill. Og den økonomiske krisen, den slår hardt uansett om det automat eller FIFA man har holdt på med, altså. Så det litt av det som motiverer dem til behandling og ser behov for endringer I livet, det knyttet til økonomiske forhold. Og så det noe med at de må også gå gjennom en endringsprosess. De må ta sine egne beslutninger som de kjenner på eierskap til. Jeg vil forandre mine spillevaner. Og så må de møte noen spørsmål fra oss om hvor stor tro de har på om de skal få det til. Og det å kunne se på seg selv som en del I en prosess, finne spillets forklaringer, sammenheng, det veldig viktig, særlig for dataspillere, finne litt hvorfor de holder på med dataspill. Og det å jobbe litt med fordeler og ulemper med spill, og fordeler og ulemper med å ikke spille. Og her skjer det ting med sosiale forhold, og kanskje de sendt til oss for at kjæresten I ferd med å slå opp, orker ikke mer dataspill nede I kjelleren, der mancaven det eneste sted de holder til, ikke sant? Og etablerer et sterkere kontakt med sine spillkamerater som de møter hver kveld I stedet for sitt eget familieliv. Mye trøkk der. Og så det ting som såpass spesialisert at vi må jobbe med å fullføre et eget behandlingsprogram for dataspillere. Det vi utfordret på av selveste oppdragsgiver helsedirektorat, og vi synes det spennende å være med I den prosessen der for å få det jeg tror av de helt få behandlingsopplegg for voksne dataspillere. For dette her litt sånn barne- og ungdomsfenomen gjerne da.
Ja, for det enn du sier voksne dataspillere, men det gjelder også voksne pengespillere, ikke det?
Absolutt. De må være over 18 år for å kunne delta I vårt opplegg, enten det data eller pengespill.
Inkludering av pårørende jo sentralt ofte når vi snakker om et behandlingstilbud for spillavhengige. Hvordan kan vi tilrettelegge for det I et sånt her tilbud?
Vi tar vel ganske raskt I samtale, eller I alle fall da, at det jo for spilleren, men det har vår høgtaler med familiebakgrunn eventuelt, eller har fått spillere som har sagt at jeg opphever taushetsplikten fordi min kone gjerne vil snakke med, at hun skal få fullt innsyn I hva vi snakker om, hvilke TV vi innom, hva progresjonen, for at kona skal bli betrygget på at det faktisk skjer noe, at ikke det en vilkårlig telefonsamtale en gang I uka, blant annet.
Det du sier, Silje, om den der høytalende telefonen som bare kan ligge på et bord der de sitter til stede og snakker, det har vi gode erfaringer med. Der spillere også får utfordring på åpenhet gjennom det faste programmet vårt, Og I den sammenhengen så utfordrer vi gjerne, liksom, hvem det som vet om ditt spill? Hvem vil du inkludere I dette arbeidet? Hvem mener du I prosessen for å kunne bli spillefri sammen en familie? Og da kommer jo disse ektefellene, samboere, kjærester til stede. Og så har vi noen eksempler på søsken og foreldre, Men det veldig sjelden. Så familie I denne sammenhengen samlivspartner, jevnt over.
Så det fortsatt noen som ikke ønsker å belaste familien med å fortelle om det problemet. Ofte de som kanskje ikke har hatt de største økonomiske utfordringene, at det ikke har satt så stor virkning på hverdagen, men som tenker at de skal skåne familie, venner, alle for problematikken. Der vi har lange samtaler om det. Ikke noe press, selvsagt, men noen velger til slutt å åpne seg og beskrive at det var en kjempelettelse, mens noen velger fortsatt å ha det for seg selv fordi de føler de har fått så kontroll på det at det et tilbakelagt kapittel. Det den litt klassiske vil skåne foreldre, de har hatt så mye å tenke på opp igjen I tida, vil ikke pålegge deg det her også. Så det den skyld og skam.
Det et terapeutisk dilemma, for vi vet hvordan åpenhet nærmest et vendepunkt for spillers adferd og klima hjemme og sin egen trivsel og livskvalitet. Så når deltakere får høre gang på gang at dette det noe de tar regi av selv, Så velger vi vel kanskje å gjøre de oppmerksom på hva de går glipp av hvis de holder dette helt skjult og bare for seg selv. Men du har helt rett, Silje. Vi presser ikke. Vi stopper ikke opp I behandlingsforløpet og liksom venter på en fullført modul med den store samtalen hjemme før vi går videre. Men vi møter jo også andre miljøer. Spillavhengighet Norge klokka. Regn på at åpenhet I familien forutsetning altså for å kunne bli tilgitt forstått og alle de der viktige tingene som spillere selv kjenner behov for men også at familien har rett til å få forstå, vite det en forventning som vi møter I andre sammenhenger, vi er litt nedtonet på dette her vi har individuell behandling Og mener noe med det. Prosessen skal være spillerens punktum.
Ja da. Men dere har I hvert fall nok kunnskap om ja, involvering av pårørende og det jo nyere studier som Blåkors Oslo tror jeg som, ja. Som ja. Skrev om dette med involveringen av pårørende også ja. Vil kunne gi bedre prognose for
og kan du tenke deg
vellykket endringsprosess over, yes. over tid hvis du har dine nærmeste med på laget.
Vi gjør folk oppmerksom på gang på gang. Jeg hører deg snakke om dette her også Silje, hva de går glipp av hvis de holder dette her for seg selv. Så vi vektlegger det kanskje, men vi presser ikke.
Antall henvendelser, det ikke noen grunn til å si at det blir mindre, eller at dette et problem som ser ut til å bli mindre, sånn, med tanke på trafikken hos dere.
Ja, det har du helt rett. Jeg håper jo at dette med at det blir vanskeligere å få tilbake penger fra utlandske kasinoer, gjør noe med avhengighet i Norge som helhet. Men enn så lenge så er dette her noe som kan bli så stort det bare vil. Fordi at vi møter jo også kollegaer I poliklinikk som snakker om vår tjeneste ganske varmt. Og I noen grad anbefaler vår tjeneste. Fordi de står selv I denne skvisen med de vanvittige ventetida. Og hva skal de gjøre i mellomtida?
Og dette også noe jeg vet Akan. Snakker varmt om ute I bedrifter,
ja, ja.
Som de ikke sant? Dere har sagt noe om det. Dette noe som veldig gjennomførbart. Mm. Hvis du har en sjef som bare legger litt I rette, bare på kan få tatt en samtale I løpet av arbeidsdagen.
Absolutt.
Eller I lunsjen. For de ja. Som da kanskje ønsker å gjøre det uten å involvere sjefen også.
Helt riktig. Og med kryptovaluta som betalingsmiddel I kasinoer, for å omgå betalingsforbud, så venter vi en ny utvikling innenfor gambling og studere hva fenomenet handler om. Og dette går det an å bli grisehekta på. Vi har disse børsspekulantene I programmet allerede, med one day trading og shorting og alt dette her greiene som jeg egentlig ikke ekspert på. Men de kommer til oss, apropos denne eliten I samfunnet som også bruker våre tjenester som vi snakket om I sted.
Mm. Daytrading jo, altså, jeg heller ikke noen ekspert på det, men det er jo det samme jage og høyrisiko og tempo
ja.
Og chasing the losses og det, sånn sett på samme.
Ja.
Sånn at grunnlinja jo den samme tilnærmingen som om det skulle vært en gevinstautomat. Ja.
Og vi bruker det samme opplegget for dem også.
Ja.
Det har vært innmari gøy å ha dere på besøk I dag. Og så må jeg si, Magnus, at det er jo fantastisk at noe vi har jobbet så mye med, du har jobbet veldig lenge, jeg var jo med fra starten av, det jo så utrolig gode hender, og I tillegg så har de liksom bare tatt et grunnlag, så har de utviklet det til noe som blir enda bedre. Så dette her er veldig gøy å høre, altså.
Tusen takk for at dere kunne komme I dag, Trond og Silje.
Fint å være her.
Tusen takk vi fikk komme.
Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid knyttet til spillproblematikk? Besøk våre nettsider www.rus-ost.no. Takk for at du lyttet til denne episoden. Teknisk ansvarlig, Magnus Eidem ved Korus Øst.